Saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Mahakama Kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imewakuta mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu na kesi ya kujibu katika kesi ya ugaidi inayowakabili. Uamuzi huo umetolewa leo Ijumaa na jaji Joakim Tiganga anayesikiliza kesi hiyo zikiwa zimetimia siku 22 tangu kesi hiyo ianze. Hatua hiyo inakuja baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake kwa kuwaita mahakamani mashahidi 13 kati ya 24 iliyokuwa imepanga kuwaita, huku ikitoa vielelezo 39. Mbali na Mbowe, washtakiwa wengine ni Halfani Bwire Hassan, Adamu Hassan Kasekwa maarufu kama Adamo na Mohamed Abdullahi Lingwenya. Hayo yamejiri siku mbili baada ya makamu mwenyekiti wa chama hicho na mgombea wa zamani wa rais Tundu Lissu kukutana na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan na kumwambia kwamba angependa kesi hiyo ifutwe kwa sababu haina msingi wowote. Mbowe alikamatwa mwaka jana akiwa mkoani Mwanza alikokwenda kwa ajili ya kuendesha kongamano lilohusu vuguvugu la madai ya katiba mpya. Niger imekubali kwamba vikosi maalum vya Ufaransa na Ulaya vitavuka mpaka wake kutoka nchi jirani ya Mali ili kupambana na makundi ya wanajihadi na kujaribu kulinda mpaka wa taifa hilo la Afrika Magharibi, rais wa Niger amesema katika ukurasa wake wa Twitter. Katika maelezo yake ya kwanza tangu Ufaransa kusema Alhamisi kuwa itaondoka Mali pamoja na washirika wake wa kijeshi, rais Mohamed Bazoum alisema vikosi vitaweza kujibu vitisho vya makundi ya wanamgambo wa jihadi katika eneo hilo. Takriban wanajeshi 2400 ambao walikuwa sehemu ya wanajeshi waliopelekwa Mali kupambana na makundi yanayoshirikiana na Al-Qaeda na Islamic State na karibu vikosi maalum 900 katika kikosi maalum cha Ufaransa wanatarajiwa kuondoka Mali katika miezi ijayo. Niger, Mali na Burkina Faso zimepambana kudhibiti makundi yenye silaha ambayo yameua mamia ya watu, kukosesha makazi mamilioni ya wengine na kusababisha maeneo katika eneo la mpaka la Sahel Magharibi mwa Afrika kuwa lisiloweza kutawaliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii habari unaisikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Shirika la Afya Duniani WHO limesema leo Ijumaa kwamba nchi sita za Afrika zimechaguliwa kuanza utengenezaji wao wa chanjo za COVID-19 kwa kutumia teknolojia ya mfumo wa mRNA. Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Senegal, Misri na Tunisia zilichaguliwa kuwa nchi za kwanza kupokea teknolojia mRNA kutoka kituo cha WHO cha kimataifa katika bara ambalo kwa kiasi kikubwa limeendelea kukabiliwa na changamoto za upatikanaji wa chanjo za ugonjwa huo. Hatua hiyo, WHO inasema, ni katika msukumo wa kuhakikisha Afrika inaweza kujitengenezea chanjo zake za kupambana na COVID na magonjwa mengine. Hakuna tukio lingine kama janga la COVID-19 ambalo limeonyesha kuwa kutegemea makampuni machache kusambaza bidhaa za afya ya umma ulimwenguni ni hatari, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema. Tedros ameendelea kutoa wito wa upatikanaji sawa wa chanjo ili kukabiliana na janga hilo na kuyashtumu baadhi ya mataifa tajiri kwa kuhodhi dozi za chanjo na kuifanya Afrika kusalia nyuma ya mabara mengine katika juhudi za kimataifa za kutafuta chanjo. Russia imesema leo Ijumaa kuwa inaondoa vifaru zaidi na magari mengine ya kivita kutoka maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Ukraine baada ya mazoezi ya kijeshi ambayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa uvamizi wa Ukraine hususan baina ya nchi za magharibi. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kupitia taarifa kwamba mbali na magari hayo kuondolewa, ndege 10 za kivita za Su-24 zilikuwa zikitumwa tena kutoka peninsula ya Crimea iliyotwaliwa na Moscow hadi viwanja vya ndege katika nchi zingine kama sehemu ya mazoezi. Katika tangazo la baadaye lililoripotiwa na mashirika ya habari, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema wanajeshi walikuwa wakipakia mizigo kwenye treni ili kurejea kwenye kambi zao baada ya mazoezi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tawaletea kipindi cha Jukwaa la Wanahabari. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, basi tunakuletea jukwaa la waandishi ambapo tutaangalia ripoti kuu za wiki na jinsi zilivyoripotiwa na vyombo vya habari katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na karibu kwa mara nyingine tena kwa jukwaa la waandishi. Hii leo tutazungumza kuhusu masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari wiki hii na ambayo yameangaziwa na vyombo mbalimbali vya habari. Kunao mkutano ambao unamalizika hii leo wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika ambao unahudhuriwa na wawakilishi kutoka nchi wanachama Umoja wa Ulaya na nchi wanachama Umoja wa Afrika na unaendelea nchini Ubelgiji. Tutaangazia pia mkutano kati ya makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu na Rais Samia Suluhu Hassan, na vile vile tutaangalia kongamano la mawaziri wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Rwanda, tuone ni nini ambacho kimewakutanisha huko. Vile vile tutaangalia maonyesho ya kibiashara ambayo yanaendelea nchini Dubai, ambapo Kenya ni moja ya nchi za Afrika Mashariki ambazo zimeonyesha bidhaa zake wiki hii. Tukipata muda pia tutaangalia mvutano kati ya serikali ya Rwanda na watengenezaji wa maudhui hususan kwenye mtandao wa YouTube, bila kusahau hali ya hivi punde kabisa kwenye mpaka kati ya Ukraine na Russia. Wageni wetu hii leo ni pamoja na Khalifa Said, mwandishi wa habari wa kituo kiitwacho Vichanzo kilicho mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako pia yeye ni muhariri katika kituo hicho. Tunaye Silvanos Karemera, mwandishi wa Sauti ya Amerika aliye mjini Kigali, Rwanda, na vile vile Clinton Omwange, huyu ni mwandishi wa habari katika kituo cha redio kilichoko Kericho nchini Kenya. Khalifa Saidi, kutoka Vichanzo huko Tanzania. Tumekuwa ripoti moja kuu ambayo tumekuwa tukifuatilia wiki hii ni kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan kule Ulaya, ambako kati ya mengine alikutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, wakazungumza mengi, ikaelezwa kwamba kuna mikataba iliyotiwa saini, lakini tusiangazie hilo sana kama aliyoyafanya alipokwenda mpaka mjini Brussels Ubelgiji, ambako alikutana na kiongozi wa upinzani ambaye ni naibu ama makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, chama cha upinzani hicho nchini Tanzania, na ambaye pia aliwahi kugombea urais nchini Tanzania na ambaye yuko uhamishoni nchini humo, Tundu Lissu. Taarifa zikaibuka kwamba wamezungumza mengi, lakini baada ya hapo mwenzangu Sandy Shomari akazungumza na Tundu Lissu mwenyewe, ambaye hapa anaanza kwa kuelezea ni nini walichokizungumza na Rais Samia Suluhu Hassan. Na kabla sijaja kwako Khalifa Saidi, kwanza tusikie anavyoeleza.
Nimezungumza na Rais kwa takriban saa moja. Nilipanga kumwambia Mheshimiwa Rais afute kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mbowe. Nilipanga kumweleza afute zuio haramu la vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara na maandamano. Nilipanga kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba nchi yetu inahitaji katiba mpya na mfumo mpya wa uchaguzi, ahakikishe ninatendewa haki kwa mambo ambayo nilinyimwa, ambayo ni haki zangu kisheria niliposhambuliwa mwaka 2017 na baadaye nikavuliwa ubunge 2019. Najua ya hani kanyimwa haki zangu, gari yangu imeshikiliwa na polisi, na yote hayo nimemueleza Mheshimiwa Rais. Amenisikiliza vizuri, amesema atayafanyia kazi.
Khalifa Saidi, yapi maoni yako kuhusu mengi waliozungumza hapo?
Okay, so mimi nitasema kitu kimoja. Mimi nimemsikiliza Mheshimiwa Lissu alifanya mkutano wenyewe anaita kwenye Clubhouse akiwataarifu wanachama wa Chadema na wafuasi wa chama hicho kile ambacho amezungumza na Rais Samia. Na hapo tena nimemsikiliza wakati wanafanya naye mahojiano. Kusema kweli hakuna kitu hata kimoja ambacho Mheshimiwa Lissu amekikabidhi kwa Rais Samia ambacho unaweza ukasema ni kigumu sana kutekelezwa na serikali. Hakipo, yani kwa mtazamo wangu mimi sioni ukasema kwamba hiki kitu ambacho Lissu amemwambia Rais anaweza akakitekeleza kweli. Hakipo, kwa sababu kwa mfano tuzungumzie swala la yeye Lissu kutaka kurudi nchini Tanzania. Mahitaji yake yamekuwa wazi siku zote kwamba mimi nitakuwa tayari kurudi nyumbani endapo kama serikali itanihakikishia ulinzi wangu. Na kuhakikishiwa ulinzi wenyewe ni kwamba serikali ianzishe uchunguzi wa waliohusika na kutaka kumuua ili waweze kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na serikali haijawahi kutoa kusema kwamba iko tayari kufanya hivyo. Amezungumza hapo kuhusiana na swala la kupewa hati mpya kusafiria. Hicho ni kitu ambacho rais anaweza kaagiza ndani ya sekunde mbili, tayari passport ana hati ya kusafiria anayo. Serikali inaweza kaamua sasa hizi kuanzisha uchunguzi dhidi ya shambulio lililomlenga yeye Mheshimiwa Lissu, na hivyo kupata amani kurudi nyumbani. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Ukizungumzia suala la kufunguliwa kwa vyama vya siasa au kuondoshwa kwa katazo la vyama vya siasa kufanya shughuli zake, ni kitu ambacho ni dakika moja tu, kwa sababu kwanza hili agizo halikuwekwa kisheria, sio kwamba kulipelekwa sheria bungeni kwamba kwa kutokuwa kuna na mchakato wa kupeleka mswada bungeni na ili agizo kuliondosha. No, hili agizo lilitolewa kwa kauli tu ya rais, na hivyo rais anaweza akatoa kauli nyingine kusema kwa kuanzia leo vyama vya siasa vipo huru, kwa sababu kikwazo kikubwa kimekuwa ni jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekuwa kikwazo kikubwa kwa hivi vyama kufanya shughuli zao, kwa sababu ili ufanye mkutano hadhara ni lazima upate kibali kutoka kwa polisi, na polisi wamekuwa wakinyima vyama vya siasa hivyo vibali. Kwa ni kitu ambacho rais anaweza akatoa, anaweza hata asizungumze yeye, akamtuma tu mkurugenzi wake wa mawasiliano akatoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba rais amesema vyama vya siasa viwe huru na polisi wasinyime vyama vibali wakitaka kuomba kufanya shughuli zao. Ishu ya Ngorongoro ni swala liko wazi kabisa kwamba tangu hapo zamani Ngorongoro ilitengenezwa ili wananchi waishi pamoja na wanyama, na ndio upekee wa Ngorongoro. Ngorongoro sio mbuga, ni hifadhi. Na upekee wake unakuja kwa sababu watu wakienda pale kutembelea wanaona wananchi wanaishi mule na wanaona na wanyama, kuna mwingiliano. Kwa hiyo leo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inapotaka kuwaondosha hawa watu, kwanza hawana pahali pa kuwapeleka, unanielewa? Na ni kwenda kinyume na mkataba wa uanzishwaji wa mamlaka yenyewe ya Ngorongoro.
Na tukiangalia jinsi habari hiyo imeripotiwa hapo Tanzania na vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja pia na mitandao ya kijamii, nini kinachosemwa huko Halifa?
Kwa ujumla vyombo vya habari vinaakisi mtazamo wa Tanzania kwa ujumla. Na kwa ujumla ni kwamba Watanzania ukiangalia hususan kwenye mitandao ya kijamii wameipongeza hatua hiyo. Na wameonesha matumaini kwamba angalau ukurasa mpya ipo fursa ya kufungua ukurasa mpya kwenye kujenga siasa za kistaarabu Tanzania. Kwa hiyo hata vyombo vya habari kwenye kuripoti kwao hawajaenda kinyume sana na mtazamo huo ambao kwa kiasi kikubwa sana unakuwa shared na Watanzania walio wengi. Kwa vyombo vingi vimeripoti tu kwamba rais amekutana na Lissu, wametoa background ya mambo ambayo yamekuwa yakivitofautisha Chadema na serikali, na kuonesha unajua kwamba pengine huu unaweza ukawa kuna ni mwanzo mzuri wa kuelekea mageuzi ya kisiasa ambayo kila mtu anayategemea.
Basi tuangalie tu kifupi ziara yake huko Ulaya, ikiwa ni pamoja na kama unavyojua mkutano unaoendelea wa nchi za Afrika, nchi wanachama wa jumuiya ya Umoja wa Afrika na nchi wanachama wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya ama Jumuiya ya Ulaya. Kama Tanzania inashiriki kwenye mkutano huo, hilo linaelezwaje hapo na manake nini kwa Tanzania?
So kusema kweli, kuna maoni yamegawanyika. Kuna wale ambao wanaona ni hatua nzuri kwa raisi kusafiri kwenda nchi za nje, na kuna wale ambao wanaona kwamba hii hatua nzuri. Unajua ni kitu ambacho tunaweza kukitegemea kwamba wananchi watagawanyika yanapokuja masuala mbalimbali. Kwa hiyo kuna hilo jambo, lakini kwa upande wa jinsi vyombo vya habari vinaripoti, hilo haliripoti kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinaripoti tu kawaida kwamba rais anasafiri, ameenda Ufaransa na Ubelgiji, ameshiriki kwenye mkutano huu, amekutana na watu hawa, wamekubaliana kitu hiki na hiki kitainufaisha Tanzania hivi. Kwa hii hatua inamaanisha nini? Binafsi mimi naona ni hatua nzuri, na nimesikiliza mahojiano kati yenu VOA na makamu mwenyekiti wa Chadema, ambapo rais alienda kukutana naye, kwamba Tanzania sio kisiwa, ni sehemu kwenye global community au jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo na ni vizuri kama kiongozi wa nchi, kama mwanadiplomasia namba moja, aende kwenye haya mataifa kuonesha kwamba Tanzania ipo na inachukua hatua gani kupambana na mambo yanayokabili, na ni aina gani ya msaada inayotaka, ni maeneo gani ya ushirikiano inatafuta na mataifa mengine, kwa kama kuifungua Tanzania na kuonesha kama upo na kuonesha kwamba kama nchi kuna vitu vinaendelea na vitu kama hivyo. Kwaona nadhani ni hatua nzuri. Kitu chochote lazima tu kiwepo, kifanyike kwa balance, yani kisizidi ada waswa, kisifurutu ada waswahili wanasema. Kwa hiyo huwezi kutegemea kwamba leo ametoka Ufaransa na Belgium, kesho baada ya siku mbili anasafiri tena anaenda Marekani. Of course itakuwa haitoingia akilini kwa Tanzania wale wengi, lakini unahitaji kusafiri once in a while, kwa sababu kama nchi, kama kiongozi na kuongoza kwa kazi rahisi, unahitaji washiriki, unahitaji wahisani, unahitaji watu wa kusaidia, ushauri, mawazo, na pia inakupa exposure, unafahamu mataifa mengine anafanya vitu kwenye mambo haya. Unaweza kupambana hapa, kwa nini rais anang'ang'ania vyama vya siasa visifanye kazi zake. Akienda Belgium, akiona jinsi vyama vya siasa vinavyofanya kazi yake, akashawishika, akasema kwamba sisi tuko nyuma sana, akarudi hapa akafungua hiyo marufuku. Kwa hiyo nadhani ni hatua nzuri, na ina manufaa kwa taifa kwa kusema kweli.
Na basi sasa twende kwake mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera. Tunaarifuwa kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii zimetangaza mkakati wa kuanzisha mchakato wa pamoja na kuweka sera moja kuhusu wahamiaji na wakimbizi miongoni mwa nchi ambazo zinaunda jumuiya hiyo, na ni kikao cha mawaziri wanaohusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho kimefanyika wiki hii hapo jana kule mjini Kigali, Rwanda. Na nimeelezwa kwamba kifupi kinanuia kuanzisha sera hiyo ambayo itasaidia katika kuondoa changamoto zilizopo kwa sasa. Hebu tufafanulie zaidi nini kilipelekea mpaka wakakutana hapo Kigali, Silvanus.
Asante Murizi. Kimsingi kwamba kama unavyotambua, Jumuiya ya Afrika Mashariki ina itifaki mbalimbali, lakini mojawapo ya itifaki iliyopo ni kuhusu uhuru wa wananchi miongoni mwa nchi sita, na sasa zinakaribia kuwa nchi saba ikiwemo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa maana kwamba mtu anaweza kutoka Rwanda akaenda Kenya na kufanya kazi, endapo anakidhi viwango vinavyotakiwa katika kazi fulani, ama mtu akatoka Tanzania akaenda kufanya kazi Burundi endapo anakidhi viwango vya kazi inayopatikana kule Burundi. Hilo ni moja, lakini pia itifaki hii inamaanisha kwamba mtu anaweza akatoa mtaji wake kutoka Uganda akaupeleka mpaka Sudani Kusini na kuanza kuanzisha biashara kwa kufanya kazi. Sasa mchakato huo umekuwa ukipata matatizo kwamba baadhi ya nchi ambazo hawakutaja, baadhi ya nchi haziweki mazingira bora ya wafanyakazi kutoka nchi jirani kuingia pale na kuweza kufanya kazi, na wanasema kwamba sababu moja hapo mbele inasababisha hilo kuwepo ni kuoanisha sheria, yani sheria zinazotumiwa kwa sasa hivi ni sheria za mataifa, yani hakuja kuwepo na kuoanisha sheria kwamba sheria imruhusu mtu kama nilivyotaja kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kuweza kufanya kazi chini ya sheria fulani. Hilo ni moja, lakini pili, vyuo vikuu vya mataifa haya havijatambua zile nyaraka ama vyeti kutoka nchi fulani. Kwa mfano mtu kama amesomea Burundi kwa mfano na akaenda Sudan Kusini kufanya kazi, serikali ya nchi hiyo, hapa nikiwa na maana serikali zote za Afrika Mashariki, si Sudan Kusini pekee yake ambayo nimeitumia kama mfano, hakujawepo na uwezo wa kuweza kutambua kwamba mtu aliyesomea Burundi kwa mfano ana degree ya Burundi ana uwezo ule kabisa na mtu ambaye amesomea chuo kikuu cha juu pale Sudan Kusini.
Hebu tusikilize alivyosema huyo naibu katibu mkuu ambaye kama unavyoelezea Karemera kwamba anatokea hapo Rwanda. Naam, msikilizaji, hapo ni kama unavyosikia kwa lugha hiyo, anasema tunachoziambia taasisi mbalimbali, ziwe ni serikali husika, mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya kimataifa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kukaa chini na kupitia vipengele vya sera ambapo baadaye sote tukutane tena tuziweke pamoja na kuchukua uamuzi wa mwisho. Karemera, umeshaeleza kwamba kweli hawakufikia makubaliano ama maazimio yoyote katika mkutano huu na kwamba watakutana tena. Itakumbukwa hata na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mara kwa mara anazungumzia suala hili la kufungua mipaka kwa nchi za Afrika ili waweze kufanya kile ambacho unasema kinazungumziwa na mawaziri hao. Unahisi kama mwandishi wa habari ni kwa nini hii ama mchakato mwenyewe unachukua muda mrefu jinsi hii mpaka DRC inakuta kwamba wakati ikiingia inakuta bado auja barabara haijanyooshwa?
Naam, nadhani tatizo ambalo linapatikana hapa kwa uchunguzi wa haraka kwa mtu wa kawaida, hata mwandishi anaweza kugundua kwamba baadhi ya nchi hazijaweza kuachia baadhi ya miliki zao. Miliki kwa maana kwamba kwa sababu hizi nchi sita sasa inaingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hazilingani katika usawa wa kijiografia. Kuna mataifa madogo zaidi na kuna mataifa makubwa zaidi. Sasa mataifa makubwa yanahisi kwamba watu kutoka mataifa madogo wanaweza wakawa wanataka kuingia pale kuweza kuchukua fursa za kazi, fursa za makazi, fursa za ardhi na kadhalika. Na ndio maana nchi kama Tanzania mpaka sasa hivi inashuhudia kwamba swala la umiliki wa ardhi nchini Tanzania kwa wageni lisalie kuwa ni la serikali ama lisalie kuwa ni la nchi. Kwa maana kwamba kuna wasiwasi kwamba huenda watu wengine kutoka mataifa mengine wanaweza wakawa wananuia kuingia pale na kuweza kuchukua ardhi. Lakini hilo kuzungumza na viongozi wanaitupilia mbali, wanasema kwamba uchumi wa siku hizi sio lazima watu wazingatie ardhi. Kuna maendeleo ya kimitaji, kuna maendeleo ya huduma services, kwa maana kwamba mtu anaweza kaingia pale na kuweza kuwekeza katika teknolojia. Kwa mfano, si lazima mtu aende kwenye kilimo. Sasa kinachoendelea hapa ni kujaribu kuangalia kwamba hizi nchi, baadhi ya nchi ambazo zina wasiwasi fulani, zijaribu labda kujitutumua na kuweza kuona kwamba sasa wakati umefika kwamba utajiri wa nchi si katika misingi ya ardhi, lakini pia ni katika misingi mingine ambayo nimeitaja.
Karemera, naomba usiondoke, kwani nitarejea kwako kwa kifupi tukishamaliza kuzungumza kuhusu mzozo huu unaoendelea kutokota kati ya Moscow na Kiev. Ni kwamba Russia imemfukuza naibu balozi wa Marekani katika ubalozi wa Marekani mjini Moscow, na haya tunayapata ni kulingana na serikali ya Russia. Shirika la habari ambalo linamilikiwa na serikali ya nchi hiyo, RIA, lilisema hapo jana. Na wakati tunatayarisha ripoti hii haikuwa imebainika mara moja sababu ambazo zilifanya Moscow kumfukuza mwanadiplomasia huyo Bart Goman, na ilitarajiwa kwamba Marekani ingejibu hatua hiyo. Na hayo yamejiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alieleza hiyo jana kwamba Russia inaendelea kuweka msingi wa kuhalalisha kuanzisha kwa vita na vile vile kujiandaa kushambulia Ukraine katika siku zijazo, na akaitaka Moscow kubadili mkondo katika mkutano ambao alihudhuria ghafla wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliofanyika hiyo jana Alhamisi mjini New York katika makao makuu ya umoja huo.
Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions.
Nimeacha hapo sauti ya Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Iendelee hapo kidogo kwa Kiingereza ili usikie uzito ambao Marekani inachukua suala hilo la Ukraine hapo, kwa maneno ambayo wachambuzi wanasema ni makali zaidi kuwahi kutoka kwa kinywa cha waziri huyu wa mambo ya nje kuhusu swala hili. Blinken anasema jinsi wanavyoona yale yatakayotokea katika kwenye mpaka kati ya Russia na Ukraine. Anasema huenda Russia ikavamia, ambapo watatumia vifaa na vyombo vya kivita wakilenga sehemu ambazo tayari zinajulikana, wamejitayarisha kufanya hivyo, na kwamba pia watahakikisha kwamba mawasiliano yamevurugika kabla ya kuanza shambulizi hilo, ambalo bila shaka litakuwa la kutisha iwapo Marekani inavyoeleza ndivyo hali itakavyokuwa.
After that, Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified and mapped out in detailed plans.
Ilimbidi Blinken kubadilisha mipango yake ya usafiri ili aweze kuzungumza kwenye mkutano huo wa Umoja wa Mataifa, ambapo mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alisema alikuwa akieleza kwa kina taarifa za kijasusi za Marekani kuhusu uwezekano wa Russia kutengeneza kisingizio cha kuvamia nchi hiyo ya Ukraine, na kujaribu kuonyesha kwanza kwamba wao walikuwa wamechokozwa. Rais wa Marekani Joe Biden naye pia alitoa onyo kali hiyo jana tu, na kulikuwa na taarifa kwamba kulionekana ndege, vifaru na mizinga ikiongezeka katika eneo ambalo limekuwa katika mzozo karibu na mpaka wa Ukraine na Russia. Karavera, naona muda unakimbia sana, lakini tukirejea kwako, waambie wasikilizaji ni nini kimetokea hapo. Kumekuwa na vuta ni kuvuta kati ya serikali na wanaotumia mtandao wa YouTube.
Kilichotokea mrizi ni kwamba nchi hii mwaka 2004 ilipata genocide, ilipata mauaji ya kimbari yaliyolenga jamii ya Watutsi, na watu wakawaa kutokana na mwito uliotokana na vyombo vya habari. Sasa baada ya mauaji ilitokea sheria, walitunga sheria kwamba vyombo vya habari vijaribu kutotumia lugha za uchochezi kwa ajili ya kuwatenganisha wananchi ambao sasa walikuwa wametambulika wakati huo na ambao sasa hivi serikali imeunganisha pamoja. Sasa ukipitia wa vyombo vya habari kupitia mitandao ya YouTube, kilichotokea ni kwamba baadhi ya waandishi wa habari kupitia YouTube ambao wanajulikana kama ni YouTubers wamekuwa wakichukua serikali inawashutumu kwamba wanatumia mitandao yao kuweza kuwapa nafasi watu walioko nchi za nje, wakiwepo Marekani, Ulaya na katika maeneo mengine, kuwapa nafasi kuweza kupitisha mawazo ambayo ni ya kiuchochezi na kiutenganishi. Na hawa YouTubers ama waandishi wa habari kutumia mitandao ya YouTube wanashukiwa kwamba wao hawajui hii sheria, lakini wao pia wanailaumu serikali kwamba serikali inatumia mkakati huo kuweza kuwanyamazisha. Sasa kumekuwepo na vuta ni kuvute miongoni mwa hao watu na serikali, lakini kimsingi ni kwamba hata baadhi wamekamatwa, baadhi wameachiwa, baadhi wapo wanaendelea. Kwa hivyo ndo hali hiyo ya kutoelewana. Maudhui ya YouTube ni tofauti kabisa na sheria ambayo inataka vyombo vya habari kuweza kuheshimu mawaidha na miito ya serikali ya kuweza kuhamasisha umoja na maridhiano miongoni mwa wananchi, tofauti kabisa na baadhi ya YouTubers ambao wamefikia hata hatua ya kuwapa watu waliofanya mauaji na kuweza kuwapa wigo wa kuweza kupanua mawazo yao. Wapo ambao tumeshuhudia baadhi wametoka kule Arusha, Tanzania, na sasa hivi kwa mtandao wa YouTube kuweza kuhamasisha watu kurejea katika hali ya zamani ambayo imeifikisha nchi katika matatizo makubwa ambayo tumeyashuhudia.
Mwenzangu huyo Silvanus Karemera kutoka kule Rwanda, Kigali, Khalifa Saidi kutoka Vichanzo kule Tanzania, na vile vile Clinton Mwanga kwa kule Kericho, Kenya. Nawashukuru sana kwa kushiriki katika jukwaa la waandishi. Kwa niaba ya wote wengine waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Taila Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wiki kesho panapo majaliwa.